Белгілі ғалым репрессия құрбаны Құдайберген Жұбановтың қызы Қызғалдақ Жұбанова әкесінің мұраларын кейінгі ұрпаққа жинақтап, зерттеп аманаттауды мақсат тұтып жүрген ғалым. Әкесінің өмірінің соңғы кездерінде ол небәрі 4 жаста болған екен. Оның жастық шағы, еліне қызметі, шығармашылық өмір туралы тек үлкендердің аузынан естіген Қызғалдақ Жұбанова бүгінгі таңда олардың бәрін жиі-жиі еске алып отырады. Құдайберген Жұбановтың тұлғалық ерекшелігін ғалымдық бейнесін ашуға әсер еткен әсіресе анасы Раушан Жұбанова болыпты.
Шешеміз көп естелік айтады, олар өздерінің арасындағы махаббат туралы ауылдағы. Сол ауылдың жігіттері келеді екен бұлардың тұрған жерлеріне. Ал енді бәрінен білімдісі, бәрінен мәдениеттісі біздің әкеміз болып көрінеді көзіне. Екеуі бір-біріне өте ұнайды, сондай керемет ғашық болады. Екеуі қосылайын десе, бұл кісіні бала кезінде атастырып қойған жері болады. Қазақта болады ғой ондай. Өсті кім екенін де білмейді, бір байдың баласы болады әйтеуір. Кейін аналар келіп даулайды біздің же немізді беріңіз атаулы қызымызды деп баяғы. Жоқ, бұл өзінің жақсы көретін адамы бар, бермейміз деп ағалары бергісі келмейді. Сонымен олар арасында дау болады. Енді ол кісінің ақылдылығы әкемізбен екеуі келіседі де, айтады, сіздер ауыртпалықты өздеріңіз бастарыңызға алмаңдар, өздерің тойын жасап, мен бере беріңіз ары қарай өзім білем не істеу керек екенін дейді ғой.
Ондағысы жанжалға туыстарын араластырмау еді. Дегенмен көп ұзамай әкемізбен келісіп, ол жерден қашып кетеді деп жалғастырады әңгімесін Қызғалдақ Жұбанова. Раушан Жұбанова совет үкіметінің әйел теңдігін пайдаланған алғашқы әйелдердің бірі болған екен.
Жұрын деген қалада станция қазір енді сол жерде штабы болған қызылдардың. Өзінің адамдарыменен барып, келіскен жерінде күтіп аламын, сен бар, сосын кешке қарай қашып шық осындай жерде деп келіскен. Бір қайтара қашады, болмай қалады. Екінші қайтара белгілесіп, әйтеуір солардан қашып шығады ғой берген жерінен. Сонымен әйтеуір қазақша соттасып, әлгілерінің айыбын төлеп, сон айыбын төлеген уақытта бүкіл приданое, малы, түйесі бәрі қалыпты ғой сол жақта. Соның бәрін есепке кіргізіп, сөйтіп әйтеуір ажырасады.
Құдайберген Жұбанов Ленинградтағы Шығыс тілдері институтына түскен кезде де Раушан Жұбанова қасында болады. Құдайберген Жұбановтың ғылыммен еркін айналысуына мүмкіндік берген де анамыз дейді ол.
Ленинградқа оқуға барған кезде үйленгеннен кейін уже 3 балалы болған ол кісі. Сол Мүслим апай, Ақырап ағай, Есет ағай. Есет енді емшекте болса керек, ана екеуін алып кетіп, елден хабар келеді. Осындай-осындай тұрып жатырмыз деп. Шешеміз ауылға қайтып барып, ана үлкендерді қарап, малға қарасып, ауылды сол үйін үй қылдырады, себебі жаңағы атамыз болады ол кезде. Мыналар оқуын бастап қойған.
Құдайберген Жұбановтың шығармашылық өмірдегі ең жауапты кезеңдердің бірі 1932 жылдан басталады. Бұл кезде аспирантураны бітірген ғалым ғылымға бел шеше кіріседі.
Кейін Алматыға келгендегі жұмысы ол айтып тауысуға келмейді. Осы Алматыдағы бүкіл қазақ тілін сабақ беретін мектептің мұғалімдері, институттың мұғалімдері барлығын жаңғы Каспийдің жанынан сондай курс ашып оқытқан. Лекция оқытқан өзі. Ешқандай қағазға да қарамайды екен дейді. Қолында бір мелі бар айтыр, сонымен тақтаның алдында 38-ге толмаған жасының ішінде керемет-керемет жаңағы жұмыстар қалдырып кеткен.
Ызғарлы 1937 жылдың күзі, елдегі ұлт зиялы ұсталып жатқан кезі. Тарихшылардың жазуынша репрессияға іліккен азаматтардың басым бөлігі қазақ қоғамындағы кіл белсенділер, азаттық үшін күресіп жүрген азаматтар болған. Мұндай қуғын сүргінге Құдайберген Жұбанов та ілігіп кете барады. Бұл кезде Қызғалдақ Жұбанованың әпкесі Мүслима Жұбанова өз еңбектерінде былайша сипаттайды. Сол қарсаңда радиодан пәлен атылды, түген атылды деп хабарланып жататын. Оның ішінде папамның болмағанына шүкіршілік етіп жүрдік. Бір күні түрмеге барғанда әкем, киім алып келіңдер, мені лагерге жібереді деді. Сөйтсек, лагерге емес, атуға жібермек болған екен.
6 бала болдық. Шешеміз, әжеміз. Сол 37-ші жылы туған інім перзентханада болатын. Анамыз бен екеуміз. Сол кеш алып кетті, солай етіп. Содан біздер қалдық. Ол үйден тұрған үйімізден көшірді. Тағы бір үйге көшірді. Сенген жоқпыз енді осындай бір мықты қиындық болатын. Келетін шығар деп күтіп жүрдік қой.
Қызғалдақ Жұбанованың айтуынша, анасы Раушан ешқандай жазығы жоқ өмірлік серігін НКВД-нің түрмеден аман босататынан ұзақ уақыт үміттеніп жүрген екен. Дегенмен тағдырдың жазуымен бұл үміті ақталмайды. Ал жолдасының жазықтан жазықсыз 20 жыл бұрын атылған турасында 1957 жылы бірақ білет.
19 ноябрьде алып кетті. А 25 февральде атып жіберген. Оны айтпай бізге осындай жаққа кетті, 10 жылға нетті, без права переписки деп айтты ғой.
Құдайберген Жұбановтың тұлғалық қырларының ашылуына бірден бір әсер еткен адам ол жары Раушан Жұбанова, қыздары мен балалары. Қызғалдақ Жұбанованың айтуынша, Жұбанов еңбектерінің қазіргі заманға жетуі жетпеуі ол кезде неғайбыл болатын.
Шамғали Сарбаев деген сол папамның лекциясын тыңдап жүрген. Сосын сіз старшы боласыз деген. Соның барлығын жазып отырсың ба, өте жақсы. Жазып алып, соны машинкадан басып, сосын маған берерсің деген ғой ана кісіге. Сүйіп жүргенде ұсталып кеткенде, ол кісі де қалып қалған. Әлге еңбектің бәрі. Біз білмейміз де. Сонан енді ауырып, өлер алдында жаңа есет деген ағай студент, ол кезде соны шақырып алып, жаңа айтқан, маған ақаң шақырып бер. Әкең осындай маған тапсырған тапсырмасы бар еді. Мен оны ешкімге көрсетпей, басып, дайындап, тығып жүрмін. Қорқады ғой шығаруға, айтуға барлығы. Ақаң шақыртып, соларды да берген. Соның бәрінде жаңағы папамның лекциялары. Әлгі жарық жұлдыз дейді ғой, баяғыда Шоқанды айтып шеді қой Әлиханды. Бұл да жарық жұлдыз. Бір Алла Тағаланың бере салған таланты. Соны енді бағалау қиын болып отыр ғой, өзін өлтіріп сағаннан кейін жап жастай.
8 наурыз халықаралық әйелдер күні мерекесі қарсаңында Қызғалдақ Жұбанова радиомыз арқылы барша нәзік жандыларға өзінің ізгі тілегін арнаған еді.
Үлкен адамдардың, аналардың басынан өткен қиыншылық жастардың басына келмей, жерде тек қана ашық аспан, молшылық, тыныштық болса екен деп тілеймін.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.